Сіз Азаттық радиосын ұғып жатасыз.
Саламатсыз ба? Қырғызстанның жаңа президенті Москвадағы алғашқы шетелдік визитінде орыс лидерімен жолықтым. Эксперттер бұл сапарды қандай мінездеп жатышады?
Сорунбай Шарипович партиле ошол Алмазбек Атамбаевтын саясатынан алыстабайм, Орусиянын орбитасынан чыкпайм деген эле бир заверенияларды кылып келет го дейм.
Бийликтеги партиянын Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын жарыялады. Буга эмне себеп?
Мен бир жана саясат эмес деп айта албайм.
Бир эле саясий оюн и все. Максат бир эле коалицияны кулатып, сурагандагы алмаштыруу.
Нью-Йорк Таймс гезити Москвадагы допингке каршы лабораториянын мурдагы башчысынын күндөлүгүн жарыялады. Анда эмне маалымат бар экенин алдыда айтып берип, күндүн башка окуяларын дагы талдамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шаршемби 29-ноябрь, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан уга алсак. Айнура.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму соттолуучулардын бири уу ичкенин айткандан кийин токтотулду. Апелляциялык комиссия өз өкүмүн жарыялап жатканда Босниялык хорваттардын мурдагы командачысы генерал Слободан Пролиак отурган жеринен бир нерсе ичип бул уу деп айтты. Судьялар Слободан Пролиак согуш кылмышкер эмес. Мен силердин өкүмүңөрдү жек көрүү менен четке кагам. Азыр ичкен уу болчу, деди Пролиак. Маалыматтарга караганда ал тирүү, доктурлардын көзөмөлүнө алынды. Сот 6 Босниялык хорваттын 2013 жылы берилген апелляциялык арызын караган жана генералды согуш кылмыштары үчүн 20 жылга кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Алар 92-95 жылдардагы согуш маалында мусулмандар үчүн концлагерлерди түзгөн деп айыпталууда. Пролиак 16 кылымда курулган мастар көпүрөсүн талкалоо буйругун бергендиги үчүн да күнөөлүү деп табылган. Бул иш боюнча соттук териштирүү 2006 жылдан бери жүрүп келген. Өткөн аптада Босниялык сербтердин согуш учурундагы кол башчысы Ратко Младич өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган. АКШ мамлекеттик департаменти Орусияны чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдонбоого чакырды. Бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт, делине тышкы мекеменин маалымат катчысы Хизер Нойерттин 28-ноябрдагы билдирүүсүндө. Орусия парламенти кабыл алып президент Путин кол койгон мыйзам бийликке чет өлкөдөн финансаланган маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент деп жарыялоого, аларды чектеген чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул Орусиядагы сөз эркиндигине дагы бир коркунуч жаратмакчы. Өз пикириңди, анын ичинде маалымат каражаттарында эркин билдирүү адамдын фундаменталдуу укуктарына кирет. Орусияларды урматтоо милдеттенмесин алган, деп белгилейт мамлекеттик департамент. Нойерт орус бийликтери бейөкмөт уюмдарга тиешелүү ушундай эле мыйзамды соттук куугунтуктоо, рейдтерди актоо үчүн пайдаланып келатат, деди. Ал эми бул кадамды америкалык мыйзамга жооп деп атоо аракети мамлекеттик департамент орунсуз деп сыпаттады. Америкалык мыйзам маалымат алууну же маалымат каражаттарынын ишин чектебейт, деп белгиледи АКШ тышкы мекемеси. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы иш сапарын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Анын алдында премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушууда эки тараптуу өнөктөштүктү, мындан аркы кызматташтыктын негизги багыттары талкууланды. Кыргызстан президенти Медведевке өкмөттү жетектеп турганда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жээнбеков Орусиянын чакыруусу менен Москвага бүгүн барды. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиевдин бүгүн жогорку кеңеште айтканына караганда, мигранттардын укугун коргоо үчүн 2018 жылга 27 миллион сом бөлүнүп жатат.
Тышкы иштер министрлиги менен бизде 21 смежный функция бар. Ошону иштеп, жаңы жылдан баштап ошол консулдуктар аркылуу кошумча юристтерди алуу программасы түзүлдү. Жаңы жылдан баштап ошол проект ишке ашырып атабыз. Имен укуктарын коргоо боюнча.
Медетбек Айдыралиев парламентте чет жерде иштеген мигранттардын саны 717 миллион адам деп билдирди. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашык экени айтылып келет. Бүгүн жогорку кеңеш эмки жылдын бюджетин карады. Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен атайлап тебелеген өзбекстандык иммигрант Сайфулло Саипов кечээ шаарынын райондук сотунда күнөөсүн моюнга алган жок. Адвокаты Дэвид Паттон кабарчылар менен маегинде анын сотто айткандарын комментарийлерден баш тартты. Кошмо Штаттарга 2010 жылы грин карта негизинде барган Саипов 31 октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунаа менен 8 адамды сүзүп өлтүргөндөн кийин дароо камакка алынган. Бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти өзүнө алган. Ооганстандын Кам Эйр авиакомпаниясынын жүргүнчү ташыган учагы бүгүн Ташкенттин эл аралык аэропортуна конду. Бул Кабул менен Өзбек башкалаасы ортосундагы алгачкы коммерциялык түз рейс болду. Буга чейин Өзбек бийлиги эки борборду туташтырган каттам боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жана 8-декабрдан тартып жумасына эки ирет учуп турарын билдирген. Буга чейин ооганддыктар Ташкентке Стамбул же Дубай аркылуу учуп жолго 17:32 саатка чейин кетчү. Ал эми түз учуш 90 мүнөттө аткарылат. Кам Эйр Ташкент аэропорту Европа шаарлары менен байланыштырган хаб катары колдонууну көздөйт.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык чекит өрк. Сокулуктагы убактылуу кармоо жайынан качкан кылмышка шектүүлөрдүн окуясынан кийин бир катар укук коргоо кызматкерлери иштен бошотулуп, эки кызматкер камакка алынды. Ички иштер министрлиги бул окуяга милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы себеп болгонун билдирүүдө. Учурда абактан качкан үч кылмышкер кармалды. Бирөөнө издөө жарыяланды. Окуядан кийин милициянын дарегине сындар айтылып, кадрларды тандоодо көңүл буруу талабы дагы айтылып жатат. Сокулуктагы окуянын чоо жайын Бакыт Асанов баяндайт.
Сокулук райондук милициясынын убактылуу тергөө абагынан 4 шектүү 27 ноябрда качып кеткени кабарланган. Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап, түп көтөрүлө кылмышкерлерди издей баштаган эле. Анын жыйынтыгы менен шейшембиде Борбор калаада адам өлтүрүүгө айыпталган Рамил Рыскулов жана каракчылыкка шектелген Бакыт Дилдешев аттуу шектүүлөр колго түшүрүлдү. Качкындардын үчүнчүсү каракчылыкка шектелген Багдиет Ачылдурдиев 29 ноябрда Бишкектин Борборунда кармалды. Учурда адам өлтүрүүгө шектелген 28 жаштагы Кайрат Жамботоев изделүүдө. Кармалган кылмышка шектүүлөр милицияга берген алгачкы көрсөтмөсүндө абактан качууну атайын деле пландабаганын, абактын эшиги ачык экенин көрүп, бири-бирин ээрчип чыгып кеткендигин айтып беришкен.
Ким баштады качабызды?
Төртөө эшикке чыгып көрүп калдык да.
Көрүп калдык. Ким баштады биринчи? Ким айтты кетти качтык деп?
Биринчи мен барып карап айттым, мен качып кеткен деп. Ишенбей коюшту, короче ачыкмайсы деп.
Качып кайка оралдыңар эле?
Ара турган жерде жерибиз сокполуш.
Алгач милиция кылмышка шектүүлөр таңкы саат 6:00 качканы тууралуу маалымат тараткан эле. Бирок аларды түнкү саат 2:00 Ош базарына таксисттердин бири жеткирип келгени да белгилүү болду. Ошол эле кылмышкерлер качкан түнү райондук милициянын имаратында белгисиз себептер менен электр жарыгы өчүп да калган. Мына ушундай табышмактуу жагдайлар качкын шектүүлөрдүн окуясы боюнча күмөн саноолорду пайда кылды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов аталган министрликтин өздүк коопсуздук кызматы ички иликтөөнү жыйынтыктагандыгын билдирди. Анын жыйынтыгы менен кылмышка шектүүлөрдүн качышына сокулук милициясынын жетекчилигинин ишине шалаакы мамилеси себеп болгондугу аныкталган. Сейитов бул иликтөөнүн жыйынтыгы менен райондук милициянын башчысы Бакыт Дүйшөев баш болгон 7 кызматкер кызматтан алынгандыгын билдирди.
Убактылуу кармап турушу жайда түздөн түз ошо нөөмөттө турган милициянын старшинасы Жангазиев, милициянын сержанты Бабаевтер ички иштер органдарынан толугу менен айдалды. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынган. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Дүйшөев, орун басарлары Саидов, Станов, чогуу кылмышкерлерди качып кеткенге түздөн түз тиешеси бар кишилердин баардыгы тең 10 кочкул кызматкерлер жумуштан толугу менен айдалды.
Муну менен катар Чүй облустук милициясынын жетекчисинин эки орун басарына катуу сөгүш берилди. Ички иштер министрлиги өз ишине жооптуу мамиле кылбаган жетекчилерге карата чаралар муну менен эле чектелбесин. Эгер айыбы далилденсе камакка алынарын да эскертүүдө. Ички иштер министрлиги окуяга байланыштуу тиешелүү чараларды көргөнүн жарыялаганы менен адистер бул көрүнүш милициянын ишиндеги кемчиликтер менен тартиптин жоктугун ашкере кылгандыгын белгилеп жатышат. Мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев кылмышкерлердин качышын чектен чыккан окуя катары баалайт. Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрага орун басары Ялкун Даудовдун айтымында буга чейин айтылып, бирок көңүл бурулбай келген көйгөйлөрдү ушул окуя көзгө сайып көрсөттү.
Негизи мурун эле көп пикир болчу Сокулук районунун проводосунчу. Акыркы окуя бул чекит койду да. Биринчиден биз бул жактан служба внутренних расследований ошол көзөмөл жүргүзөт да ички иштер министринин ичинен кандай кызматкерлер кандай иштейт, ошонун күчөсү керек баарын. Бул биринчиден, экинчиден болсо кадр маселеси аябай көп маселе болуп атат да, кадр маселеси да караш керек. Жакшы так жумушту аткарган кадрлар ошол жерлерге жетекчи болуп барыш керек да, ал жагынан да караш керек да.
Кыргызстанда ички иштер министрлигин реформалоо эң көп көтөрүлгөн талаптардын бири. Бийликке келген ар бир президент бул реформаны убада кылганы менен ал толук кандуу ишке ашырыла элек. Акыркы учурда бул министрликтин жетекчилигине келген кадрлар боюнча да коомчулукта абдан көп сындар айтылган эле. Ал ортодо бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум уюшкан кылмыштуулуктун деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыда тургандыгын жарыялады. Анда Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен криминалдын таасири күчтөлгөн 102 орунду ээлеген. Ал эми коңшу Тажикстан жана Казакстан 61 жана 63 орунду ээлеп, Кыргызстанга караганда криминалга каршы күрөш күчүндө экендиги белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз программабыздын башында айтылган темага кайрылабыз. Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштап, орус лидери Владимир Путин менен жолукту. Тилекке каршы биздин кабарчыбыз менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошондо президент Сооронбай Жээнбековдун коңшулары, анын ичинде Казакстан менен мамилени жөнгө сала электе Орусияга сапар алышына себеп болгон факторлор кайсылар? Өлкөнүн тышкы саясатында Жээнбеков кандайдыр бир бурулуш кадамдарды жасай алабы? Ушул жана башка суроолорду эксперт Даниэр Кадырбековго узатып жооп алган элек. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан.
Даниэль мырза, мына жаңы президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы иш сапарын Орусиядан баштады. Жээнбековдун ичке киришери менен эле дароо Орусияга иш сапар менен жөнөгөнүн кандай бааласа болот? Ал орус президенти Владимир Путин менен Казакстанга байланыштуу маселелерди талкуулашы мүмкүнбү?
Эсиңизде болсо, Алмазбек Атамбаев деле биринчи визитин Орусияга кылган, анда дагы баягы Межгоссовет ОДКБ СНГнин чогулушуна барганча анан Орусияда биринчи визитин кылган. Сооронбай Шарипович да биринчи жолу биринчи визитин Орусияга кылганы бул деген тышкы саясаттан жана Кыргызстандын көз каранды эмес васалдык мамлекетке айланганынын бир белгиси. Себеби дегенде улуттук кызыкчылыгыбызды караса, албетте биринчи кошуналарыбыздан баштасак болот. Эмне үчүн дүйнөлүк экинчи экономика Кытайдан баштабайт? Эмне үчүн биздин кошунабыз Казакстан баштабайт, же Өзбекстандан, же Таджикстандан баштабайт? Сооронбай Шарипович барып деле ошол Алмазбек Атамбаевдин жүргүзүп аткан саясатынан алыстабайм, Орусиянын орбитасынан чыкпайм деген эле бир заверенияларды кылып келет го дейм. Андан сырткары Кыргызстан менен Казакстанды ситуация боюнча дагы ЕС'тин ичиндеги бул спорду кандай чечилгенин дагы каралашканын сурашат го дейм.
Көпчүлүк азыр кыргыз казак чек арасындагы кризисти жаңы келген президент Жээнбеков чечет деп күтүп жатат. Сиздин оюңузча коңшу Казакстан менен мамилени кайра жакшыртуу үчүн президент Сооронбай Жээнбеков эмне кылыш керек жана ал нерселерди жасоого эрки жетеби?
Кыргызстан менен Казакстандын конфликти бул кеткен президенттин байкабай сүйлөгөнүнөн да эмес, бул фундаментальный проблема деп айтсак болот. Бул жерде улуттук кызыкчылыктар бизде дагы, Казакстанда дагы формулировка боло турган институттар жок. Улуттук кызыктар бул деген бир гана демократиялык өлкөлөрдө жарандардын шайлоосу аркылуу, жарандардын институттары аркылуу, мамлекеттик компетенттүү мамлекеттик институттар аркылуу гана улуттук кызыкчылыктар формулировка болуп, ошолорду коргогон үчүн баардык коомдагы институттар дагы иштейт. А бизде болсо бийликтин баардыгы бир топтун ичинде топтолгон, ошондон ошол топтун кандай кызыкчылыгы болсо ошон үчүн саясат жүргүзө беришет. Ошондуктан бул жерде Сооронбай Шарипович деле бул Кыргызстан Казакстан конфликтин чече албайт деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде фундаментальный авторитаризмдердин ортосундагы мындай уюм болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде авторитарлык мамлекеттерде мыйзамдар иштебейт, институттар иштебейт. Ошон үчүн авторитар автократтар бийликти узурпация кылып аткан президенттер болобу же бир топтор ошолордун чечиминен көз карандыктуу болгондуктан бул проблеманы механический ручной убактылуу чечиши мүмкүн, бирок мындай институционалдык чечими болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде мындай союздардын авторитардык мамлекеттер арасындагы союздардын концептуальна бул болбой турган нерсе да. Бул
мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда тышкы саясаттан АКШ менен мамиле бир муздап, анан кийин кайра жакшырганын билесиз. Фетхуллах Гүленге караган Себат маселесине байланыштуу да Түркия менен да мамиле катаалдаган. Эми жаңы президент Сооронбай Жээнбеков ушул эле өлкөлөр менен же башка мамлекеттер менен алакаларды кандай алып барат деп ойлойсуз? Анан деги эле келерки 6 жылдагы Кыргызстандын тышкы саясатын кандай көрөсүз?
Эгерде Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурун карап көрсөңүздөр, ал жерде стабильный же предсказуемый политикасы болгон жок. Бул жерде биздин мультивекторный тышкы саясатыбыздын эч нерсеси калган жок. Биздин балансировать эткен рычагыбыз, эч нерсебиз калган жок да. Америка Кошмо Штаттары менен, Европа менен деле мамилебиз жок, же Турция менен жок. Ошондуктан аябай тышкы саясаттын абалы начар деп айтсак болот. Ал эми жаңы шайланып келген президентибиздин буга албетте аракет кылса керек, бирок анын приоритети деле ошол азыркы статус-квону сактап, Орусиянын орбитасынан чыкпай, калгандарына мындай формальный көңүл бурса бурат, көңүл бурбаса пайда бар, пайда жок экенине маани бербесе керек деп ойлойм.
Эксперт Даниэль Кадырбеков менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов Сооронбай Жээнбековдун Орусияга жасаган сапары тууралуу маектешти. Сиз Азадык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму соттолуучулардын бири уу ичкенин айткандан кийин токтотулду. АКШ мамлекеттик департаменти Орусиянын чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдонбоого чакырды. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиевдин бүгүн жогорку кеңеште айтканына караганда, мигранттардын укугун коргоо үчүн 2017 жылга 27 миллион бөлүнүп жатат. Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен атайлап тебелеген өзбекстандык эмигрант Сайфулла Саипов кечээ шаардын райондук сотунда күнөөсүн моюнга алган жок. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дегибиз азаттык чекит орук. Эми дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Нью-Йорк Таймс гезити Москвадагы допингке каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Радченковдун күндөлүгүн жарыялады. Макала орусиялык спортчулардын кызытма чуусу күчөп турган маалда жарык көрдү. Жакында Орусиянын командасы боюнча дагы эл аралык олимпиада комитетинде чечим кабыл алынганы турат. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Нью-Йорк Таймс гезитинин журналисттеринин колуна 2016 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында жашаган Москвадагы кызытмага каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун эки калың күндөлүгү тийген. Химик 2014-15 жылдары орус өкмөт мүчөлөрүнүн уруксаты менен Сочи олимпиадасында жана андан кийин атлеттерге тыюу салынган дары дармекти кантип берип турушканын жазган. Олимпиадалык кураманын мүчөлөрү үчүн атайын коктейлдер, үч түрлүү анаболитикалык стероиддерди мартини ичимдигине аралаштырып даярдалган. Аларды Родченков дегенде өзү ичип көрүп, анан спортчуларга берген. Күндөлүктө ошондой эле мурдагы спорт министри Виталий Мутко жана башка бул тармакты тейлеген атка минерлер менен жолугушуулардын чоо жайы кылдат тизмеленген. 28 ноябрда допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, анын спортчулары азыркыдан да оор жазага кабылаарын эскертти. 2016 жылы ал жетектеген комиссия орус спортундагы кызытма колдонуунун масштабдуу системасы бардыгын көрсөткөн баяндама жарыялаган. Иликтөөгө ылайык атлеттердин допинг алынган анализдерин будамайлоого ФСБнын кызматкерлери аралашкан. Москва допинг доосун четке какканы менен 2 апта мурун Орусиянын антидопинг агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус бул жаатта аткарыла турган иштер бардыгын мойнуна алган.
Макларен кадыр барктуу адис, аны WADA дагы урматтайт. Доклад болсо олуттуу түрдө көңүл бура турган салмактуу документ. Андыктан менин кошумчаларым маселе талуулуу, андан качпай анын үстүндө гана иштеш керек.
Өткөн аптада британиялык Daily Mail гезити Родченков эл аралык футбол федерациясы ФИФАга ондогон орусиялык футболисттер, алардын ичинде улуттук курамынын оюнчулары кызытма колдонгонун далилдеген маалыматтарды берерин жазган. Орусиянын футбол кеңеши болсо Родченковдун адвокатын айтканын болбогон чагым деп баалашкан. Ал эми дүйшөмбү күнү ФИФАнын президенти Джани Инфантино 2018 жылкы чемпионатта спортчулар кызытмага тыкыр текшерүүдөн өтөрүн баса белгиледи.
Допинг тууралуу айтсам, бардык оюнчулардын анализдери мелдеште жана андан сырткары маалда ВАДАнын уруксатын алган лабораторияларда текшерилип турат. Бул тууралуу бардык катышуучулар толук маалымдар экенине ишенебиз.
Өткөн апта соңунда жеңил атлетика боюнча эл аралык ассоциациядагы Орусиянын федерациясын мелдештерден четтетти. Эми орусиялык атлеттер эл аралык мелдештерге нейтралдуу макам менен гана катышса болот. Орусия допинг чырынан улам Сочи Олимпиадасында алган медалдардын саны боюнча биринчилигин жоготуп, Норвегия менен Канададан кийинки үчүнчү орунга жылды. Эл аралык Олимпиада комитети бүгүнкү күнгө чейин 2018 жылдын февраль айында Түштүк Кореяда өтчү кышкы оюндардан 19 орусиялык атлетти четтетти. Эмки аптада болсо эл аралык комитет Орусияны Пхенчханда болчу Олимпиадага катыштырабы же жокпу чечим кабыл алат. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми жергиликтүү кабарларга токтолобуз. Бишкек шаардык кеңешиндеги социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыга турганын жарыялады. Фракция бул кадамын башка коалиция түзүп, жаңы форматта иш алып барууну көздөп жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми коалициядагы башка фракциянын мүчөлөрү эмне дешет? Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыга турганын билдиргени менен азырынча бул маселе шаардык кеңештин күн тартибине коюла элек. Фракция лидери Алмаз Кененбаев башкаруучу көпчүлүк конструктивдүү жана иштиктүү болушу керек экенин айтып, жаңы курула турган коалиция боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады.
Жаңы форматта иштейлик деген ой менен чечим чыкты. Өтө чыктык деп айтты, эми азыр сүйлөшүү жүрүлөт.
КСДПнын көпчүлүк башкаруудан чыгуу чечими айрым коалициядагы фракция депутаттары үчүн күтүүсүз болду окшойт. Маселен, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Жакышевка КСДПнын мындай кадамы түшүнүксүз болуп турат. Эл өкүлү алдыдагы коалиция Республика Ата Журт фракциясы жок түзүлгөн шартта жаңы төрага шайлоого туура келет деди. Жакышев мындан улам коалицияны ыдыратуунун түпкү максаты төраганы алмаштыруу деген пикирлерди четке какпайт.
Күтүш болгонуна байланыштуу көчө мен суроо бердим, кайсы критерий негизинде чыгып жатасыздар, эмне биз эмне сурайбыз сиздерге депчи. Ошол иштин жакшы жүргөнүнө байланыштуу төрлөр бул көпчүлүк коалициянын лидери ушу Алмаз Мукаш кенен ошону койду. Төрага кайрадан жарышалам, биз может биз кайрадан коалициябызды төрага алып калышы мүмкүн, же кимди кайра көрсө төрага алып кошом бар, эми жаңы коалиция негизинде чечилет да.
Руслан Жакышевдин айтымында азырынча жаңы коалицияга кимдер кошулушу боюнча эч кандай маалымат жок. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Оппозицияда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары калган. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы болуп Республика Ата Журттан Канатбек Музуралиев шайланган болчу. Төрага Канатбек Музуралиев коалициянын тарашына негиз жок болчу деп эсептейт.
Мени коалиция эле тандаган жок да, мени 45 депутаттан 38 тандаган. Аны биз как лидер коалиции башчысына тандаганбыз. Эси коалиция жакшы чыга албай жатса, только я думаю ошол кишинин эле немеси минустары. Ну эми билесиңер, мен берген саясат эмес деп айта албайм, эсекесине жооп бере албайм пока. Может бар, может жок.
Шаардык кеңештеги саясий жүрүштөр Республика Ата Журт партиясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго кылмыш иши козголуп, Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери кызматынан кеткен учурларга туш келүүдө. Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова муну саясий оюн деп атады.
Эми биз баарыбыз тең түшүнүп атпайбызбы? Бул жер бир эле саясий оюн и все. Бул СДПК чечими болду. Мына чыгабыз деп эле. Максат бир эле. Коалицияны кулатып, анан башка коалиция түзүп, балким ошол төрагандагы шайлап алмаштыруу.
Антке менен Бишкек шаардык кеңешиндеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев коалициядан чыгуу чечиминде эч кандай саясат жок деп ишендирип жатат. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 2016-жылдын 11 декабрында өткөн. Ага 14 партия катышып, КСДП 13, Республика Атажурт 12, Үнүгүү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан 5 мандат менен өткөн. Селепчилер аталган партияларды негизинен бийликке кескин сынайта албаган саясий партия катары сыпаттап келишет. 6-чы чакырылыштагы парламент курамында жогорудагылардан Мекеним Кыргызстандан башка партиянын өкүлдөрү депутат болуп отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алтайда кыргыз өкмөтү Манас жана Ош эл аралык аэропорторуна инвестиция тартуу боюнча иштерди баштады. Премьер-министр жаңы инвестордун келиши аэропорттун инфраструктурасын жакшыртып, жаңы аэропортторду курууга жардам берерин белгилөөдө. Бул арада Манас аба майданынын башкармалыгы Ош жана Манас башка аэропортторун инвесторго өткөрүп берүүнүн кесепетин эскертип жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Манас жана Ош аба майданын инвесторлорго өткөрүп берүү маселеси 21 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков менен TAF Airports Holding компаниясынын директору Мустафа Сенер жолукканда талкууланды. Бул жолугушууда Мустафа Сенер Манас жана Ош эл аралык аэропорттору модернизациялоого даярдыгын билдирип, бул Кыргызстандын туризм, чет өлкөлөр менен соода байланышын жакшыртууга шарт түзө турганын айтты. Өкмөт башчысы Сапар Исаков жаңы инвестордун келишине даяр экендигин дароо билдирди. Натыйжада TAF Airports компаниясынын сунушун караш үчүн жумушчу топ түзүлүү алдында турганын Азаттык радиосуна Манас эл аралык аэропортунун инвестиция жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча директору Нурсултан Белеков айтты.
Бул биз үчүн абдан бир чоң ири долбоор болуп атат. Алар сунуш кылып атышат, ошо аэропорт Манас менен аэропорт Ошту иштетебиз депчи. А биз бүгүнкү күнү ошонун кандай условияда иштеткенге тураолорун ошону карап чыгып атабыз. Бүгүнкү күнү ошондой рабочий группа түзүлүп атат.
Өз кезегинде Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын башчысы Эмир Чукуев акыркы 3 жылда аба майданынын кирешеси кескин өскөнүн билдирүүдө. Алсак өткөн жылы Манас аэропорту 1 миллиард 629 миллион сом киреш алып келген. Чукуев жакынкы 2-3 жыл ичинде аэропорттун сырткы жана ички көрүнүшү шарты дагы оң жакка өзгөрө турганын, ал долбоорлорду аба майдан өз күчү менен эле ишке ашырыла турганын айтты.
Здесь надо же учитывать, начиная то, что если акционерное общество, он бир аэропорт деп атабыз. Вот их предложение взять под управление 2 аэропорта. А то с аэропортом мен эмне кылабыз? Мисалы, да? Вот мы не против инвестиций. Я просто говорю то, что мы должны оценку бизнеса произвести и сказать то, что слушайте, мы этот бизнес инвесторам отдадим за столько, да, или в аренду отдадим, или кандай кылабыз.
Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аба майдандарын инвесторго берүү долбоорун парламент депутаттары колдоп берерине үмүт артууда. Бирок демилге депутаттар арасында бир топ талашты жаратчудай. Парламенттин транспорт коммуникациялар комитетинин мүчөсү депутат Алмазбек Эргешев чет өлкөлүк компанияга аэропорттун башкармалыгын берсе болот, бирок акциялар мамлекеттин колунда калышы керек деген пикирде. Дагы бир депутат Тынчтыкбек Конушбаев Манас аба майданы тез арада модернизациялоого муктаж дегендерден. Ал аэропорттун өнүгүшүнө көптөгөн жылдар керектигин айтып, чет өлкөлүк компаниялардын инвестор катары келиши өнүгүүнү тездетерин айтат.
Инвесторлор келгенде туура ал бир сом салса, аядан бир сом 50 алып чыгабы, бир сом 20 алып чыгабы, ал кызыктар болуш керек. Ушуну үчүн келет. Ансыз эч ким билбейт. Бизди эгерде колубуздан келбей атса, өздөштүргөнгө биз чоң компаниялар менен сүйлөштүрүп, алар менен келишим түшүрүп, ушулар менен чогуу иштешибиз керек. Чогуу иштеш керек. Экинчи маселе, чогуу иштей албай турган болсо, анда аларга бериш керек.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгында 11 аэропорт бар болсо, алардын ичинен киреш алып келгени Ош жана Бишкектеги Манас аба майдандары. Калгандары башкармалыктын алдында дотацияда турат. Манас аэропортунун инфраструктуралык өнүктүрүү боюнча дирекциясынын башчысы Абдымалик Бусурманкулов буга чейин да инвесторлор көп эле келип жаткан, бирок алардын негизги талабы башкармалыктын контролдук акциясына ээ болуу экендигин айтууда.
Анан көп инвесторлор келип атканын баягы Ошко жаңы аэропорт курулатканын көрсөттүк, жерди көрсөтүп, меморандум деле түзөбүз, анан кетип калат да. Жаңы аэропортту курганда эч ким кызыкпайт да, ошо даяр бизнести келип эле алып калабыз деген ошондой болуп атат да. Өзүбүз жакшы иштетип аткандан кийин наоборот мына Колдош керек да.
Кыргызстандагы Манас жана Ош аба майданы жылына 3 миллион жүргүнчүнү тейлөөдө. 2014 жылы кыргыз бийлиги Манас аэропортун Орусиянын Роснефть компаниясына сатуу тууралуу активдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп, көп өтпөй Орус компаниясы аэропортту сатып алуудан баш тарткан. Учурда Манас жана Ош аэропортторуна инвестиция салууга кызыктарлыгын билдирген Түркиянын TAF Airports компаниясы буга чейин да эки жолу ушундай эле сунуш менен келип, өкмөттүк деңгээлде талкууланган эле. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын толкунда жаңырган ушул жана башка макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер.